SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Ажлын цаг дууссан бол ажилласаа холбоо таслах эрхийг сая сая австралчуудад албан ёсоор олголоо. Засгийн газрын аж үйлдвэрийн харилцааны шинжилтийн хүрээнд энэ өөрчлөлт хэрэгжиж эхэллээ. Бизнесийн бүлгүүд шүүмжилж, харин ажлын байрны харилцааны мэрэгжилтнүүд энийг хэрэгжүүлэхэд хэцүү байж магадгүй гэж үзэж байна. Дэлгэрэнгүйг хүлээ авч сонсно.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Хэрэв босс тань ажил дарсны дараа тань руу залгавал
Can't take your call at the moment. Please leave a message after the tone.
Австралид ажилчдад албан ёсоор эрхийг нөхч та энэ дуудлагыг заавал авах шаардлагагүй болсон тухай Австралийн ажлын байрны харилцааны сайд Мурия Ват тайлбарллаа.
We all understand the benefits of technology, the mobile.
Бид бүгд технологи, гар утас, мессеж, цахимжуудангийн ач тусыг ойлгодог. Гэхдээ заримдаа эдгээр нь сул талтай байдгийг, ялангуяа ажлын цагаас бусад үед хүмүүсийн хувийн амьдралд технологи нэвтэрч байна гэдгийг ч бас ойлгох хэрэгтэй.
On people's private lives outside their working hours.
Энэ бол засгийн газраас энэ оны ихээр батлсан ажлын байрны харилцааны багц шинжилгээний нэг хэсэг юм. Casual work-ыг шинжлэн тодорхойлж, зарим gig economy workers боيو бие даасан гэрээгээр ажилладаг хүмүүст хамгийн бага стандартыг тулгасан байна. Сидней технологийн их сургуулийн ажлын байрны хуулийн мэрэгжилтэн дэд профессор Жозефи Карабета хэлэхдээ энэ эрх нь ажилчдад холбоо барихаас татгалзах боломжийг олгоно гэлээ.
An employer can contact you.
Ажил олгогч тантай холбогдож болно. Мөн гуравдагч этгээд ажлын бус цагаар тантай холбогдож болно. Гэхдээ жишээлбэл та даргаыгаа залгахад үндэслэлтэйгээр хариу өгөхөөс татгалцсан бол тэд таныг шийтгэж чадахгүй. Энэ шинэ хуульд үл хамаарах зарим нөхцөл байгаа. Профессор Карабета хэлэхдээ энд онцгой эрхтэй жагсаалт гэж байхгүй. Харин анхаарч үзэх ёстой олон хүчин зүйл бий гэлээ. Түүний яриаг одоо
сонсъё.
Ялангуяа холбоо барих шинж чанар. Яагаад холбоо барих болсон? Хоёрдугаар нь энэ нь ямар арга замаар үүссэн бэ? Өөрөөр хэлбэл гар утсаа руу, эсвэл нэм гарагт тань руу залгав уу, мэйл явуулсан уу гэх мэт. Тэгэхээр нэнд ариу хариулах уу, эсвэл тэмч шуурхаа биш үү гэдгийг авч үзнэ. Гуравдугаар нь ерөнхийдөө энэ дуудлага холбоо барих шалтгааныг бодож үзэх юм. Энэ нь таны ажилтай холбоотой яаралтай нөхцөл байдал байв уу гэдгийг бодож үзээрэй. Дөрөвт таны ажлын онцлог. Тэгэхээр та ийм дуудлага хүлээж авдаг ахлах мэрэгжилтэн мөн үү? Бүр тодорхойлбол та ердөө ажлын цагаас бусад үед холбоо барих боломжтой бол нөхөн олбор авдаг уу?
Ordinary working hours.
Энэ дүрм 15-аас доош ажилтнтай ажихуй нэгж тамаарахгүй. Хэрв таны босс ажлын бус цагаар тантай ихэвчлэн холбоо барьдаг бол та Fair Work Commission-д гомдол гаргаж болно. Гэхдээ юуны өмнө та эхлээд ярилцаж үзэх хэрэгтэй гэж профессор Карабета тайлбарллаа. Таны хийх ёстой эхний зүйл бол энэ талаар ярилцах юм. Та хүлээлтээ илэрхийлээд магадгүй энэ асуудлыг тодорхой болгох талаар ярилцаарай. Гэхдээ хэрвээ байдал ивгүй болвол та комисс хандаж болно. Хэрвээ маргаан гарвал комисс маргааныг арбитраар хэлэлцүүлж заавал биелүүлэх шийдвэр гаргах боломжтой. Энэ эрхийг хангаагүй ажил олгогчийн торгууль нь хувь хүнд $18,780 байх бол байгууллагад $23,900 торгууль ногдох юм. The Right to Disconnect гэж нэрлэгдэж байгаа энэхүү өөрчлөлтийг зарим хүмүүс болгоомжтойгоор хүлээн авч байна. Энэ бол маш сайн санаа гэж би бодож байна. Би үүнийг хэрэгжүүлнэ гэж найдаж байна. Үнийг хэлэхэд энэ нь манай салбарт хэрэг болно гэдэгт би эргэлзэж байна. Бид ийм хуультай байх нь үнэхээр чухал гэж би бодож байна. Маш их цагийг уцтайгаа, өдөржингөө цахим шуудантайгаа холбоотой өнгөрөөдөг шүү дээ. Үнийг унтраахад гэхдээ хэцүү байж магадгүй юм. Би эднийг хүлээн авч хүлээн зөвшөөрөх нь корпорациудын үүрэг гэж би бодож байна. Хэрв та энэ эрхийг хэмнэлтэд оруулж соёлыг нь зөв тогтоовол зөв үр дүнгээ өгнө гэдэгт би итгэлтэй байна. Гэхдээ улс орон даяар олон бизнес эрхлэгчид бод зүүзэх олон асуудалтай хэвээр байна. Австралийн худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал Эндрю Маклер энэ нь бүтэемжиг бууруулна гэж үзэж байгаагаа илэрхийллээ.
We're concerned that this combined with other
За өнөөдөр нэвтрүүлж байгаа бусад арга хэмжээнүүдтэй энэ өнөөдрийн өөрчлөлт нийлээд за ерөнхийдөө ажлын байранд дах уян хатан байдал багасч бизнес эрхлэгчид болон тэдний ажилчдын хоорондын харилцаа холбоог сайжруулахгүй гэж би санаа зовж байна. Тэгвэл сөрөг хүчний удирдагч Петер Датун ирээдүйд энэ хуулийг хүчингүй болгохоо амллаа.
Most employers do the right thing by their employees and where they don't.
Ихэнх ажил олгогчид ажилчдаараа зөв зүйлийг хийлгдэг. Буруу зүйлд хариуцлага тооцдог хууль тогтоомжууд байгаа. Гэхдээ одоогийн байдлаар засгийн газар ажил олгогчдын хооронд дайсагнал, хурцтмал байдлыг бий болгож байна гэж бодож байна. Ийм зүйл байх
шаардлагагүй.
Профессор Карабетегийн хувьд хуулиуд нь Австрали улсыг ажиллахад илүү тайван газар болгоно гэж найдаж байгаа юм.
I've spent the last 10 years talking about unreasonable work hours and how we've gone from
Сүүлийн 10 жил бид үндслэлгүй ажлын цагийн тухай ярьж, бид Австралид ажлын байрны зарим соёлыг халах тухай ярьсаар ирлээ. Эцэг их маань энд цагаачилж ирээд, хитэх ачаалалтай ажиллаж, хямралын дээдсэгт хүрсэн гэж болно. Би үүнийг өөдрөгөр харж байна. Энэ нь агуулгын хувьд асар том бөгөөд ажил олгогчдын анхаарлыг татах болно гэж би бодож байна. Би ажил олгогчд бодлого тодорхой болгож, хөдөлмөрийн гэрээгээ тодорхой болгож эхэлнэ гэж найдаж байна.
Clarify in policies, clarify in employment contracts.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаоцай.